bolalari erkaklar bari birday sher edi so'zlari amri vojib bitta gapli er edi ming afsuslar bo'lsin kim o'zgardi zamon Zaynab erkaklar shani qaro ba'zi erlar tufayli gunoh nima or nima bormay qo'ydi farqiga parvo qilmas xotiniga kirsa bozor narxiga qayerdasan kim bilan so'ralmaydi bir og'iz da yuzlik ham ev bilan eh erkak aqli ojiz qizi ketar ko'chada nomahramga suykalib yarim yorti kiyingan tilla zarga burkanib bu ne degan gap axir qani erkaklik g'urur xotin bozorga solib olarmilar yo huzur tavba tavba yo tavba yaqinmikan qiyomat ayollar ham qo'rqmasdan qilsalar xiyonat yo'q yo'q bular insonmas inson yuzli shaytonlar iymonini o'ldirgani gapkor qilmas ilonlar gapkor qilmas ilonlar gapkor qilmas ilonlar ayollarini qizg'oning erkaklikka ulug' farz ayb qidirmang o'zgadan ikki qo'ldan chiqar qarz so'zingizni o'tkazib erkak bo'ling er bo'ling shu ham ta'sir qilmasa unda qaro yer bo'ling.